Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
S naším pořadem se vypravíme do Ruska zmítaného z čista jasna vlastenectvím, abychom se dověděli, čemu tam lidé věří.
O sousední Ukrajině se píše hodně, ale nás bude tentokrát zajímat osud jedné pozoruhodné kulturní instituce.
Závěr bude patřit židovským osadníkům v Palestině, jejichž arabští sousedé jim unášejí a zabíjejí děti.
Svět ve 20 minutách.
V deníku Moscow Times čteme, že 12. červen je jeden z nejméně srozumitelných svátků Ruska. V oficiálních kruzích se mu říká Den Ruska, což je název, který nyní vyvolává vlasteneckou náladu a velmi diskutabilní ideu, že má vzniknout jediný stát, kde budou žít všichni lidé, kteří hovoří rusky.
Spousta lidí chápe tento svátek jednodušeji jako Den nezávislosti, protože označuje datum, kdy Rusko roku 1990 vyhlásilo nezávislost na Sovětském svazu. Navzdory záměru vlády se nikdy nekonaly vzrušené oslavy, které provázejí Den nezávislosti ve Spojených státech. Je to částečně proto, že nikdy nikdo nechápal, na kom nebo na čem Rusko získalo nezávislost. Kořenem tohoto zmatení pojmů je hluboce protikladné chápání Sovětského svazu, v němž je skryta nebezpečná touha uchovat jeho imperiální dědictví.
Spousta lidí si samozřejmě pamatuje stinné stránky Sovětského svazu. Rusové měli v 80. a 90. letech méně práv než Gruzínci a Uzbekové, kteří žili v satelitních republikách podřízených moskevskému vedení Sovětského svazu. Nerovnoměrné rozložení jeho ekonomiky a skutečnost, že průmyslově rozvinuté Rusko doplácelo na zaostalejší republiky, se citelně projevily v jídelníčku a peněžence každého ruského dělníka a úředníka.
Mnoho Rusů přesto truchlí nad zánikem Sovětského svazu a vzpomíná na dobu, kdy byla pravidlem plná zaměstnanost a vojenská i politická moc a vědecké úspěchy jejich státu budily úžas na celém světě. Jejich prezident Vladimir Putin proto označil pád někdejší říše za největší geopolitickou tragédii 20. století.
Občané si také v době zhroucení Sovětského svazu nebyli jisti, co vlastně chtějí. 9 z 15 sovětských republik se v březnu roku 1991 vyslovilo pro zachování Sovětského svazu a přestože 78% hlasovalo pro jednotu, nikdo z milionů občanů nevyrazil 9 měsíců na to do ulic, aby protestoval proti rozpadu země.
Dokonce i znění deklarace nezávislosti bylo 12. června dvojznačné. V úplně první klauzuli prohlášení o státní svrchovanosti Ruské republiky je stále platný výrok o demokratickém státě, který zůstává částí liberalizovaného Sovětského svazu.
Tyto nerozhodné a protikladné postoje znamenají, že dědictví Sovětského svazu stále přežívá i dlouho po jeho formálním rozpuštění. Poslední vývoj ukazuje, že sovětská říše se ve skutečnosti nezhroutila a neodebrala do historických archivů, kde by tiše upadla do zapomnění jen proto, že několik jejich vůdců dosáhlo dohody a podepsalo pár dokumentů.
Idea obnovy říše jasně vypovídá o myšlení a světovém názoru vysokých ruských činovníků, ale i ruských dobrovolníků, kteří bojují na život a na smrt proti ukrajinské armádě ve východoukrajinských městech Doněcku a Luhansku. Energie a vášně, které se vaří v přetopeném kotli na východní Ukrajině, vypovídají o tom, že boj proruských separatistů je jen poslední z řady událostí provázejících zhroucení Sovětského svazu.
Tato do očí bijící vášeň, kterou podtrhly nevídaně kladné city, jež nyní ruští lidé projevují své vládě, by mohly vyvolat klamný dojem, že Rusko po 23 letech nepřetržitého a neplodného hledání konečně našlo smysl své existence. Ukazuje se, že nejdůležitější ze všeho je prostě chovat se jako říše, navzdory kritice zvenčí a nevyhnutelné hospodářské nouzi, kterou to přinese.
ale idea říše znamená u různých lidí různé věci. Jinak ji chápou ruští dobrovolní bojovníci, kteří se vracejí z Ukrajiny domů v rakvi, jinak kremelský činovník pozvedající pohár šampaňského na počest dne Ruska a ještě jinak běžní občané, kteří už začínají cítit hospodářský dopad této imperiální renesance.
Pro dobrovolné bojovníky je říše něco jako revoluční ideál. Nepřikládají žádný význam skutečnosti, že podivná válka za nezávislost východoukrajinského samozvaného Donbasu či Nového Ruska je krvavá cesta k dalšímu štěpení někdejší říše, kterou by tak tvrdohlavě chtěli vidět sjednocenou.
Pro lidi v Kremlu je idea říše užitečný nástroj manipulace s veřejným míněním. Jen si představte, že by totéž volání po nezávislosti nezaznělo ve Slaviansku, ale na ruské půdě. Vládci Ruska by v takovém případě zmobilizovali daleko větší sílu na potlačení hnízda separatismu, než jakou může postavit Kyjev proti ukrajinským povstalcům.
Válka za hranicemi také odvrací pozornost od domácích problémů. Čím více ruských ultranacionalistů se zaplete do cizí války za nezávislost a dokonce tam položí život, tím déle bude trvat, než jejich ruští spoluobčané začnou přemýšlet o nezávislosti ve vlastní zemi.
V Doněcku a Luhansku dali dobrovolní bojovníci jasně najevo, že jejich víra v ruskou říši je silná. Tato víra znamená, že by tito bojechtiví lidé mohli udeřit i na ruské mocenské orgány, jakmile boje na Ukrajině ustanou. Situace se začíná vymykat kontrole. Protilékem na revoluční jed by mohla být většina dbalá zákonů. Je to spousta lidí, které nyní možná unáší imperiální zápal, ale brzy pro ně bude důležitější jídlo, platy, daně, školy a zdravotní péče.
Události v prosinci roku 1991, kdy ruští občané jen nerozhodně přihlíželi, jak se hroutí Sovětský svaz, ukázaly, že zdánlivě mocná většina může v rozhodné chvíli zmizet. Když nic jiného, tak přinejmenším obecně sdílené hodnoty jsou nyní ještě více zmatené než ve dnech, kdy se rychle hroutil Sovětský svaz.
V té době aspoň někteří občané upřímně věřili, že jsou součástí velikého celosvětového pokusu vybudovat humánní socialistickou společnost. Ale čemu věří teď?
Svět ve 20 minutách.
Proruští povstalci obsadili kulturní středisko současného umění. Stalo se to ve východoukrajinském průmyslovém městě Doněcku. Centrum pro kulturní iniciativu, které se nyní jmenuje Izolacia v exilu, sdělilo na internetové stránce, že ozbrojení aktivisté, kteří prohlásili, že jednají jménem Doněcké lidové republiky, minulé úterý vtrhli do budovy kulturního centra s tím, že ho vyvlastňují ve prospěch Doněcké lidové republiky a jejich aktivit. Dočetli jsme se o tom v londýnském měsíčníku Art Newspaper.
Ukrajinské kulturní centrum Izolacia bylo umístěno v budově bývalé továrny vyrábějící izolační materiály, která zůstala v Doněcku ze sovětské éry. Nezisková organizace, která převzala její jméno, byla založena roku 2010 s tím, že bude podporovat kulturu a projekty současného umění.
Zakladatelka organizace, podnikatelka Ljubov Michajlovová, nedávno řekla v kyjevském rádiu Vesti, že centrum bylo varováno, že bude obsazeno a že si je jista, že Izolacia byla separatisty vybrána jako cíl hlavně proto, že to byla kulturní instituce.
Kulturní komentátor a kritik Konstantin Dorošenko ve stejném programu řekl, že Izolacia je na východní Ukrajině naprosto ojedinělý projekt, který například představil čínského výtvarníka Cai Kuo-Chianga, který nyní žije a pracuje v newyorském exilu a získal mezinárodní věhlas i moderním využitím tradičního čínského umění ohňostroje.
Doněcká Izolacia také předvedla kulturní veřejnosti projekty francouzského konceptualisty Daniela Birena. Kritik Dorošenko označil zabrání pozoruhodného kulturního střediska za jednoznačnou humanitární katastrofu, protože tím propadl zkáze projekt, který se snažil šířit současné mezinárodní umění na východní Ukrajině.
Nikita Kardan je mladý ukrajinský moderní výtvarník, který v centru Izolacia chystal výstavu, na níž se měl podílet jeho španělský kolega Carlos Aires. Kardan je členem tvůrčího kolektivu Hudrada, který proslul střety s policií, když protestoval proti privatizaci veřejného prostoru novými developerskými projekty. Hudrada mívala také potíže s Ukrajinskou komisí pro obranu veřejné morálky, byl to vlastně úřad, který měl na starosti cenzuru. Nikita Kadan řekl v rádiu Vesti, že obsazení Doněckého centra izolácia ukazuje, že současná kultura a kultura vůbec je nyní úplně bezbraná.
Zabrání kulturního centra v Doněcku popsala izolácia na své internetové stránce. Akci podle ní vedl Roman Ljagin, který je ve východoukrajinské separatistické republice ministrem sociální politiky a budovu předem osobně navštívil. Navzdory slibům, že kulturní centrum nebude poškozeno, vyloupila tzv. Domobrana Doněcké lidové republiky pod vlivem alkoholu pronajaté kanceláře, zpustošila soukromý majetek a odvezla vybavení, nářadí i obsah bezpečnostního trezoru, kde byl soukromý majetek zaměstnanců.
Nadace, která centrum spravovala, to napsala v otevřeném dopise premiérovi samozvané Doněcké republiky Alexandru Borodajovi. Tento muž je ruský občan a ještě nedávno působil jako politický poradce Sergeje Aksionova, premiéra Krymské republiky, která se také odtrhla od Ukrajiny a po lidovém hlasování se připojila k Rusku.
Izolácia žádá, aby se její představitelé mohli v zabavené budově postarat o tamní umělecká díla. Mluvčí nadace dodala, že její zaměstnanci neutrpěli újmu, protože středisko ukončilo svou činnost. Spolupracovníci a personál centra Izolacia jsou nyní v Kyjevě, kde připravují výstavu, která má připomenout 4. výročí jeho založení.
Mladá americká spisovatelka a novinářka Lily Hajdová píše v ukrajinském deníku Kyjev Post, že Doněckou izoláciu navštívila letos v dubnu a květnu jako účastnice literárního festivalu a když zjistila, že tam začíná válka, snažila se hovořit s oběma stranami konfliktu.
Ozbrojení separatističtí bojovníci mi řekli jazykem roku 1917, že jednají ve jménu lidu. Tito bojovníci jezdili v policejních autech a měli policejní zbraně, usadili se v obsazených vládních budovách a, jak říkali, v zájmu lidu odtud odvezli počítače a další vybavení. Hodlali prý také převzít soukromé podniky, aby je vrátili lidu. Komu patří nebe, ptali se. Komu patří půda, nerosty, ropa, plyn a voda? Přece lidu ne?
V té době se v Doněckém centru konal literární festival. Už v té době panovaly obavy, že bude zabráno a univerzitní učitelé varovali studenty, aby tam nejezdili. Někteří pozvaní spisovatelé, hlavně z Ruska, znepokojení tamní situací také nepřijeli. Přesto přišlo mnoho studentů i místních lidí a také spisovatele a novináři ze západní i východní Ukrajiny a Krymu.
Na festivalu bylo mnoho vzrušených debat a místní lidé mi říkali, že do té doby ještě nikdy neviděli cizince. Mohla jsem vyslechnout mnoho názorů, ale i projevit své vlastní a lidé mě tu poslouchali. Řekli mi, že mají velkou radost ze šance vyměnit si myšlenky, potkat lidi, které by jinak nepotkali a rozšířit si obzor. Viděla jsem, že izolacia dělá přesně to, co má dělat umění. Provokovat zvědavost a tvořivost a podněcovat lidi k dialogu.
A teď byla izolácia zabrána bojůvkou Doněcké lidové republiky ve jménu čeho? Lidu? Lidé sem chodili, aby tu říkali, co si myslí, diskutovali, viděli umění, které se jim líbí nebo nelíbí a poslouchali zvláštní, legrační, podivné i krásné myšlenky. Kdo jim teď rozšíří obzor?
Ať patřila izolacia do 9. června komukoli, neziskovou organizaci založila Doněcká rodačka, která převzala uzavřenou a opuštěnou továrnu a proměnila ji ve veřejné umělecké fórum pro lidi v Doněcku. Bylo otevřené pro každého a lidé se tu mohli dívat na umění, sami tvořit, zkusit podnikat, dívat se na filmy, debatovat, učit se a bavit. Nebylo to jen hřiště pro umělce z celého světa, byl to příklad, čím by se mohl Doněck jednou stát. Bylo to také nové využití továrny, která přežila svou nadbytečnost.
Když se podíváme, co se děje na celé východní Ukrajině, tak obsazení izolace patří zdánlivě k menším tragédiím. Není to nemocnice, vojenská základna ani škola. Zatím tu nebyl poškozen nějaký velký majetek a nikdo tu nepřišel o život. Škodu utrpěla zvědavost, tvořivost, otevřenost, snášenlivost a diskuse, protože tu už není prostor pro otevřené debaty. Ztratila se možnost dialogu. A jak chcete bez něj ukončit válku?
O celém příběhu informovala také internetová stránka ruských nacionalistů Sivodňa. Ukrajinská izolácia je v jejím podání muzeum dekadentního umění, které pro své cíle využívají ukrajinští nacionalisté a přívrženci evropské integrace. Sivodňa své podání násilného konce jedné kulturní instituce končí větou. Nyní je bašta páté kolony historií a je to tak dobře.
Svět ve 20 minutách.
Dobře si pamatuji na ten večer, kdy můj 13-letý syn Kobe Mandel a jeho přítel Josef Ishran zmizeli. Byli jsme vzhůru celou noc, doufali jsme, modlili jsme se a čekali na zprávu od lidí, kteří pátrali po našem synovi. Dobře si pamatuji na pocit prázdnoty a bolesti, když jsem nevěděla, co se stalo mému synovi, a také na svou snahu odehnat zoufalství. Pamatuji si také na podporu přátel, kteří seděli u nás doma a čekali s námi.
Tak začíná článek v izraelském deníku Jerusalem Post, který napsala paní Sherry Mandelová, jejíž 13-letý syn byl se svým stejně starým kamarádem zavražděn. Od té doby vede nadaci Kobeho Mandela, která pomáhá truchlícím izraelským rodinám, jejíž blízké připravili o život teroristické útoky.
V dnešním Izraeli tři jiné dvojice rodičů prožívají nepředstavitelnou bolest, když nevědí, zda jsou jejich synové živí nebo mrtví. Jejich děti se jmenují Eyal Yifrach, Gilad Shar a Naftali Frankl. V nejlepším případě budou únosci žádat, aby za ně byli propuštěni vězňové. Budou to suroví palestinští vrahové, kteří se chtějí dostat na svobodu. Únosci zatím se žádnými požadavky nepřišli. Mnoho Izraelců teď čeká a bojí se.
I naše rodina čekala a bála se, když zmizel náš syn. Čekali jsme a doufali celou noc. 8. května roku 2001 našeho Kobeho, žáka 8. třídy, a jeho přítele Josefa Ishrana surově utlouklo k smrti 4 nebo 5 Palestinců.
Stejně jako nyní unesení chlapci byli Kobe a Josef také školní děti, které se vypravili do koryta vyschlé řeky nedaleko našeho domu v osadě Guš Ecion. Byli zavražděni, protože Palestinci chtějí židovskou krev. Byla to krutá vražda, která mne pronásleduje ve dne v noci. Kobe by měl tento týden narozeniny. Bylo by mu 27 let.
Když byli Kobe a Josef zabiti, média psala, že to byli osadníci, jako by to ospravedlňovalo vraždu. Média dnes opět píší o Eyalovi, Giladovi a Naftalim jako o osadnících, jako by jejich pouhá přítomnost ve vyšší chlapecké škole v jeruzalemské čtvrti Mekor Chaim ospravedlňovala únos, násilí a krutost.
Asi je to lidský sklon obviňovat oběť. Neměli tam žít, neměli stopovat, neměli být v noci venku. Proč tolik lidí obvinuje oběť? Protože jim to dává pocit, že mají život pod kontrolou. Říkají si, že se to u nich nemůže stát, protože žijí jinde a jsou v bezpečí. Ve skutečnosti dnes vidíme násilí na Židech v Kansas City, v Bruselu, v Tulu a jinde.
Ti tři chlapci byli uneseni, protože Palestinci nás chtějí trýznit a mučit, aby oslabili celý národ. Dneska jsou to děti v Guš Ecion a zítra to možná bude Tel Aviv nebo New York. To, co se děje v Izraeli, je mikrokosmos, v němž se zračí celý svět. Nikdo není imunní. Takže je čas, aby svět přestal obviňovat židovské osadníky. Na celém světě snad není tak demonizovaná, pomlouvaná, nenáviděná a obviňovaná skupina lidí.
Když byl blok osad Guš Katif v pásmu Gazy roku 2005 předán Palestincům a 8,5 tisíce osadníků odešlo do Izraele, Palestinci z Gazy odpověděli raketovou palbou, která dodnes neustala. A proto prosím, abychom všichni obvinili pachatele tohoto zločinu, Palestince, kteří slaví, když naše nevinné děti padnou do zajetí. Viníci jsou lidé, kteří učí a kážou nenávist, kteří mají raději násilí než kompromis.
A tak se nenechte ošálit. Byl to krok, který má podkopat odhodlání židovského národa. Izrael je naše naděje a naše jednota, kterou chtějí Palestinci poškodit. Chtějí, aby levičáci a média obvinili osadníky, jako by to byli nějací zločinci, kteří na sebe navedli své únosce. Palestinci chtějí, aby svět uvěřil, že vinu mají nést tyto školní děti.
Když se palestinská samospráva snaží sjednotit s Hamásem, který otevřeně hlásá, že chce zničit Izrael, my Izraelci se potřebujeme sjednotit a vést palestinskou vládu k odpovědnosti. Všichni dobří lidé by měli vstát a říci, že tito unesení chlapci jsou nevinné oběti palestinské nenávisti a neustálé touhy po pomstě.
Palestinci nás chtějí oslabit a zničit, ale nepodaří se jim to. Jméno školy, kde studovali unesení chlapci, se překládá jako zdroj života. A co je zdrojem síly židovského života? Naše láska k životu a spravedlnosti, naše jednota a víra v Boha. A tak se modleme, aby se Eyal, Gilad a Naftali vrátili brzy zdrávi a bez úhony do náruče rodičů.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a David Schneider.